7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Partidele politice au privilegiul exclusiv de a decide cine urmează să fie împuternicit cu dreptul de a face legi în Parlament. Nouă alegătorilor ne revine rolul de a încuviința sau nu lista de candidați pentru funcția de deputați pe care o propun formațiunile politice. Mai bine zis, liderii partidelor care își așează ortacii pe lista electorală ca pe niște soldăței de plomb, funcție de niște criterii de performanță pe care alteori nici măcar membrii partidelor nu le cunosc prea bine, dar aminte noi alegătorii care suntem nevoiți să votăm spisca de la oaltă, cu rechinii și știucile din frunte până la plăticile de umplutură de la coada listei. Periodic, partidele își presoară cenușe pe cap și promit să facă loc și unor candidați carismatici din popor, care să nu aibă carnet de partid și angajamentul de a respecta disciplina. Cele mai recente lamentări pe seama poporului lipsit de reprezentare directă le-am auzit de la vicepreședintele Parlamentului, deputatul democrat Vlad Plahotniuc, care a înaintat pe cont propriu inițiativa legislativă de a modifica sistemul de alegere a corpului de deputați, astfel încât parlamentarii să fie aleși în circumscripții uninominale. Cum ar veni alegătorii de la Șoldănești, să zicem, să aleagă deputatul lor, căruia să-i pună în desag lista de porunci și un mănunchi de busuioc sau o floare de nu mă uita la pălărie. Despre avantajele și dezavantajele propunerii legislative înaintate de cel care este mâna dreaptă a speakerului Lupu, discutăm astăzi cu experții Igor Boțan, Leonid Litra și Corneliu Gurin. Logic ar fi să participe și autorul acestei inițiative. Dânsul nu poate să participe la această discuție. Mai întâi a acceptat, pe urmă l-a împiedicat agenda sa foarte încărcată. Noi însă știm argumentele dumnealui pe care le-a prezentat într-o primă discuție publică. Prin urmare, ne putem permite să discutăm cu aceste argumente în față. Și de asta l-aș ruga mai întâi pe Leonid Litra, care a făcut deja o prima analiză și a prezentat niște marginalii pe seama acestui proiect de lege, chiar în acea discuție. Și dacă ne imaginăm o foaie de hârtie pe care în mod tradițional o împărțim în două și scriem de o parte plusurile și de altă parte minusurile oricărei idei inovatoare, domnul Leonid Litra, ați putea să faceți această trecere în revistă sumară a avantajelor și eventualelor dezavantaje care se conțin în reforma propusă de domnul Plahotniuc?
Fără îndoială că propunerea domnului Plahotniuc are și avantaje și dezavantaje. Chiar în proiectul de lege înaintat de dânsul se menționează faptul că va fi o mai bună reprezentare a celor din teritoriu. Oamenii de la nivel local vor avea un acces mai mare la luarea deciziilor. Va fi decorupționalizată lista de partid. Deci, varii avantaje. Înclin să cred că nu toate sunt relevante, pentru că chiar și acel argument cu scoaterea corupției din această creare a listei de partid, eu cred că poate fi făcut și în actualul sistem. Imaginați-vă că Consiliul Național al Partidului este organul care decide ordinea listei pentru parlamentare, de exemplu, este o metodă. Cu atât mai mult că riscul unei bune reprezentări din teritoriu, bineînțeles că este în faptul că vor fi promovate o sumedenie de microproiecte, vor fi un haos mai degrabă decât o ordine. Vă dați seama, fiecare deputat din teritoriu va veni cu proiecte de un nivel foarte minor, care nu este de competența Parlamentului, ci mai degrabă de autoritățile locale.
Dar și asta bineînțeles ar vrea poporul, când ar auzi, domnule, fiecare deputat va pleda pentru podul de la Chișcăreni și țeava de gaz de la Trifești, poporul va fi mulțumit.
Poporul, dacă să-l întrebăm, spunea un polițian de la noi, dacă vrea pedeapsa capitală, o să accepte. Deci sunt lucruri care trebuie să le divizăm. Dar cel mai mare risc probabil vine pentru, totuși, consolidarea partidelor politice. Cred că asta va slăbi importanța partidelor politice ca instituții constituente fondatoare a democrației din Moldova și trebuie să fim atenți.
Domnule Gurin, sunteți singurul reprezentant a unui partid. Eu nici pe departe nu vreau să fiu avocatul partidelor politice, dar în locul partidelor m-aș simți cumva ofensat, pentru că pledoria sau premiza de la care pornește domnul Plahotniuc spune că partidele nu sunt în stare să reprezinte interesele reale, relevante ale oamenilor din teritorii, ca și cum ei umblu cu capul în nori, așa?
Pentru mine și pentru partidul pe care îl reprezint, Partidul Acțiunea Democratică, situația este mai simplă puțin, pentru că programul partidului are la bază unul din principiile redarea suveranității poporului. Și avem un program anume aceste reforme care sunt legate inclusiv de schimbarea sistemului electoral. Chiar este o prevedere expresă, schimbarea sistemului electoral, drept că
nu sunteți spre, spre
un sistem mixt. Dar în același timp, noi mai avem un capitol sau discutăm și promovăm o idee, ceea ce spunea domnul Litra, democratizare și instituționalizare internă în partid. Conform statutului, anume Consiliul Național este cel care face lista de candidați, anume organizația teritorială este cea care deleagă reprezentanții pentru alegeri locale și acest lucru într-adevăr se poate realiza în cadrul actual, în cadrul legislativ actual și în cadrul sistemului electoral existent.
Problema, dar lămuriți-mă, vă rog, dacă într-adevăr partidele sunt mai impotente decât un deputat care știe mai bine ce vrea poporul.
Problema e modul de formare a partidelor, modul de dirijare a partidelor și modul cum se iau deciziile în partid. Și se vorbește de foarte mult timp despre acest lucru, că este necesară o reformă în cadrul partidelor. Avem a doua lege, nouă, parcă ar trebui să se treacă la finanțarea din bugetul de stat. Este o lege avizată de experții europeni, însă nu merge, se vede că nu merge. Și dacă ne întoarcem la timpurile anterioare, cred că s-au creat premizele. Cei de jos, alegătorii nu mai pot, cei de sus, adică chiar și deputații, probabil mulți dintre ei, simt că nu mai pot suporta dictatura care există în partide și există această dictatură. Au recunoscut-o și unii lideri de partide și au existat cazuri răsunătoare. Toate divorțurile care se întâmplă în partide se întâmplă inclusiv din cauza intereselor, dar și din cauza dictaturii care există în partide. Eu nu cred că schimbarea sistemului electoral va anula sistemul de partide. Dimpotrivă, dacă este făcută bine și gândit și după ce este acceptată de mulți, ea dimpotrivă ar putea fortifica aceste sisteme de partide pentru că ea va crea concurență. Iar în concurență întotdeauna ar trebui să existe lucruri mai bune. Așa ne învață cel puțin teoria.
Domnule Gure, nu m-ați rămurit totuși. De ce un deputat din teritoriu, să zicem un primar din satul X, este mai atent și mai receptiv la grijile poporului decât un partid care,
pentru
prin
că
definiție, este făcut ca să adune părăiașele astea de interese.
Așa ar trebui să fie. Nu fac partidele noastre acest lucru și deputatul care este ales de către alegători, direct de către alegători și nu întotdeauna este o emanație a partidului sau este dator acestui partid sau liderului de partid, ci cetățenilor care îl aleg sau, bine, conjuncturii sau elitei locale care îl ajută să devină deputat, el capătă un mare nivel de independență și nu neapărat trebuie să se subordoneze chiar și deciziilor colective luate în cadrul partidului. El poate face o anumită frondă.
Adică la lista de avantaje scriem autonomia unui deputat care îi dă mai multă libertate
da,
politică.
Da, și asta tot.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Boțan, dumneavoastră, ce ziceți despre sistemul ăsta de reprezentare a intereselor? Și după aia să vorbim despre modul în care, la modul practic, aceste interese vor fi realizate prin majoritatea parlamentară și prin executivul care ar fi să fie desemnat de o majoritate parlamentară.
De la bun început vreau să menționez că nu există sisteme electorale bune și proaste. Există pentru orice țară sisteme electorale adecvate și inadecvate. Pentru Republica Moldova, acum, într-adevăr, ne gândim dacă sistemul electoral proporțional absolut este adecvat pentru Republica Moldova. Colegii mei au menționat că există un șir de probleme care arată că acest sistem deja nu mai răspunde tuturor exigențelor.
Adică cel în vigoare.
Da, pentru a avea o guvernare competentă și un sistem de partide puternice. Acum 90 de ani, unul dintre cei mai renumiți filosofi politici, Hans Kelsen menționa că democrațiile moderne sunt prin excelență democrații partinice. Deci putem schimba sistemul electoral, dar dacă nu ne gândim la reconsolidarea sistemului de partide, nu vom obține ceea ce ne dorim. Acum, inițiativa domnului Plahotniuc vine într-o albe oarecum favorabilă partidului pe care îl reprezintă. El a invocat câteva lucruri foarte importante, și anume că din cauza actualului sistem electoral proporțional absolut, reprezentarea este distorsionată. În Parlamentul Republicii Moldova avem 70% de reprezentanți care sunt din Chișinău și nu au practic nicio legătură cu teritoriul, proporția trebuie să fie inversă. Listele închise de partid conduc la aceea că avem de fapt 70% din deputați care reprezintă un balast, care nu sunt activi, nu au inițiative, deci fac parte din mașina de vot. Și există un șir de alte probleme pe care le-au menționat colegii, corupția internă de partid, atunci când șeful partidului compilează lista de candidați așa cum crede el că trebuie să fie. Problema este complexă.
Dar la modul practic, acești oameni care vor ajunge cu desaga plină de interese în Parlament, cum vor constitui majoritatea, cum vor apăra principii doctrinare pe care le stăpânesc partidele? Un Abramovici sau un Iliumjinov care își cumpără câte o bucată de țară sau Gigi Becali ajungând în Parlament, ce face cu aceste interese, cu aceste solicitări care trebuie ordonate, gândite, așezate pe o grilă bugetară, etc.?
Reîntoarcerea la sistemul uninominal comportă riscuri foarte importante. Deputații cred că tot vor reprezenta partide politice pentru că este mult mai facil să candidezi din partea unui partid, nu trebuie să aduni semnături, nu trebuie să dai dovadă faptului că ești recunoscut de un anumit număr de cetățeni și așa mai departe. Dar riscul este că deputații se vor transforma în lobbyști, pentru că nu trebuie să facem abstracție de puterea financiară și economică a comunităților, raioanelor din Republica Moldova. Multe dintre ele supraviețuiesc datorită transferurilor de la bugetul central și atunci acești deputați aleși în circunscripții uninominale vor deveni lobbyiști care vor trebui să facă promisiuni și să se țină de cuvânt.
Iarăși, și nu cumva vor licita după
aceste promisiuni, așteptând
invitația partidelor.
Aveți dreptate, aici sunt un șir de riscuri.
Domnul Gurin, și atunci nu este fariseism curat când dumneavoastră care reformați în felul ăsta sistemul, spuneți domnilor, au șanse și candidații independenți care ca albinuțile se încarce cu interesele din teritoriu, dar ajungând în Parlament, oricum ajung sub umbrelele unor partide doctrinare, fie de stânga, fie de dreapta, pentru că în subiecte principiale de orientare geostrategică, acolo partidele vor decide, nu reprezentanții chișcărenilor și trifeștilor.
Nu neapărat, pentru că orice nu s-ar spune, alegerile uninominale sau în cadrul unui sistem mixt, chiar dacă nu uninominal total, va genera venirea în Parlament a unor personalități, a unor personalități foarte cunoscute, a unor persoane active și probabil a unor persoane...
Tot de la Chișinău sau și de la Soroca și de la
Va fi destul de greu pentru cineva de la Chișinău să candideze la Brigeni sau la Cahul sau la Comrat. Va fi foarte greu, mai ales dacă este cunoscut doar într-o anumită suburbie a Chișinăului și nu este cunoscut acolo unde va candida. Mai ales că, iarăși, depinde de modul cum se formează aceste circumscripții, vor cuprinde poate și câteva localități cu diferite interese, sunt mai multe nuanțe. Dar este adevărat că partidele vor juca un rol important și până la urmă trebuie să gândim pragmatic, pentru că chiar dacă vor veni și vor începe a atrage în toate părțile din țoalele puterii, există sabia lui Damocle care la un moment dat va cădea. Dacă nu se vor înțelege să formeze un guvern sau nu se vor înțelege să guverneze într-o coaliție și să rezolve anumite lucruri, atunci va interveni dizolvarea Parlamentului și își vor pierde funcțiile. Le va fi foarte greu celor care nu vor dori să formeze un guvern să meargă să explice oamenilor că eu am luptat pentru voi, doar n-am vrut să votez pentru un guvern și hai iarăși să mă alegeți.
Deci avem încă două avantaje scrise pe partea cu plusuri. Aducerea unor lideri reali din teritoriu spre Parlamentul de la Chișinău și mobilizarea, motivarea acestora, chiar dacă va fi unul pestriț ca...
Eu aș spune umanizarea Parlamentului.
Ok, că... umanizarea, adică derobotizarea,
da.
Cum ar veni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnul Litra, și totuși, cum se va forma o majoritate parlamentară și cum va fi ales un executiv? Haideți să încercăm să modelăm o situație în care avem 101 sau cel puțin 60 de voci absolut diferite, care la un moment dat trebuie să cânte la unison cu un camerton dat, de exemplu, de cel mai vârstnic deputat care va deschide ședința.
Noi am observat că chiar în contextul sistemului proporțional avem anumite dificultăți în a crea o majoritate. Cred că sistemul nominal comportă și mai multe riscuri. Eu admit că majoritatea parlamentarilor totuși vor fi partea unor partide, dar vor exista și cei care se vor declara ca fiind independenți. Riscurile sunt aceleași. Există foarte multe ambiguități pentru crearea unei majorități și alegerea unui guvern în urma alegerii Parlamentului pe vot uninominal absolut. Mai mult ca atât, s-ar putea să fie și cealaltă parte a monedei, s-ar putea să aleagă ușor. Mie mi se pare că din urma acestui sistem va beneficia mult mai mult alianța. Este un calcul pragmatic cumva și este un calcul, dacă vreți, la nivel de intuiție, care spune în felul următor, că dacă în orice raion, în acest moment, avem o balanță care este creată în felul următor, circa 30% pe CRM și alte partide variază de la 10 la 25, de exemplu, suportul, sprijinul lor din alte partide din alianță. Și bineînțeles, mai există partide extraparlamentare, dar în fond, bătălia în turul 2 a scrutinului se va da, în cazul unui sistem uninominal, se va da dintre un candidat al Alianței și un candidat al PCRM. Deci
un Sarkozy și un Hollande, așa.
Un Sarkozy și un Hollande, în care un Sarkozy ar putea să câștige de obicei. Cred că va exista o coalizare la nivel de alianță. Bineînțeles că structurile regionale sunt altfel și am văzut la crearea alianțelor locale că uneori nu ascultă de partide sau își doresc altfel de construcții de alianță la nivel local, dar totuși ar putea să existe și această situație.
Dar să ne întoarcem la interesele oamenilor din teritoriu. Se presupune că interesele vor fi reprezentate mai bine, dar vor fi oare până la urmă realizate mai bine? Asta este durerea mea. Admitem că eu o să dau votul pentru un Sarkozy sau un Hollande de Soroca, dar acest Sarkozy sau Hollande de Soroca va putea oare obține ca interesul meu, acelui care am votat, într-adevăr să fie dus la capăt, să aibă suport bugetar din partea guvernului, etc., etc. Domnul Boțan, dumneavoastră, cum credeți?
Eu, în general, cred că această reformă a sistemului electoral trebuie realizată în contextul reformei constituționale. Altfel, materia juridică, dacă putem spune așa, va fi una întreruptă, fragmentată și așa mai departe.
Domnul Boțan, eu, cetățeanul, nu înțeleg baza constituțională. Eu vreau interesul meu ca podul de la Soroca să fie construit pe banii guvernului.
Podul de la Soroca trebuie să-l construiască autoritățile care au competențele respective, deputații adoptă legi, politici și așa mai departe.
Dar nu vă imaginați că eu, când o să-i dau porunca viitorului deputat, o să-mi bat capul de bicolor sau de tricolor sau de tema statului?
Eu cred că cei aproximativ 16-17 ani cât a dominat sistemul electoral proporțional, deja optica cetățenilor asupra Parlamentului s-a schimbat, deci cetățenii nu mai așteaptă de la parlamentari să rezolve problemele locale. De aceea, cred că o astfel de reformă ar fi utilă pentru instituționalizarea partidelor. Deci, domnul Plahatniuc, autorul acestei inițiative, are reputația unui manager de succes. El înțelege, probabil, că dacă va fi schimbat sistemul electoral în unul uninominal, atunci liderii partidnici locali vor deveni lideri recunoscuți de către cetățeni și asta va facilita oarecum funcționarea sistemului partidnic. Eu nu mai tem de abundența într-un parlament ales pe principii uninominale a independenților, pentru că independenții pot promite multe, dar vor avea mari probleme la realizarea promisiunilor. Eu cred că sistemul electoral trebuie schimbat în contextul reformei constituționale, astfel încât grija despre consolidarea sistemului de partide să meargă mână de mână cu grija pentru un guvern puternic. Deci, dacă se va schimba sistemul electoral în unul uninominal, guvernul trebuie să primească, din punctul meu de vedere, competențe suplimentare astfel încât să fie evitate eventualele blocaje atunci când, așa cum spuneați și dumneavoastră, în Parlament, între deputați, nu există înțelegere. Adică există mecanisme acum, recurgerea la angajarea răspunderii de către prim-ministru, în guvernarea prin ordonanțe și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea trebuie discutate. Altfel, noi riscăm să oscilăm fără a vedea care este traseul care merită să fie urmat.
Dar iarăși mă întreb și mă adresez domnului Gurin, care la fel predează pentru acest sistem. Vor fi realizate mai bine interesele cetățenilor care și-au dat voturile pentru candidați autonomi și independenți sau nu?
Da, vor fi, dar ne referim la sistemul mixt, pentru că, într-adevăr, sistemul mixt promovează și o posibilitate de guvern relativ ușor de constituit și argumentul că în acest caz partidele vor avea un rol important, cetățeanul va alege pe un candidat care are nu doar valoare pe teritoriul respectiv, dar care este susținut, este curtat sau este interesant pentru un anumit partid care se va afla ulterior la guvernare. Și aici chiar poate complicăm un pic viața alegătorului, pentru că va trebui să se gândească nu doar la personalitate, dar și la ce se va întâmpla, însă alegătorul trebuie educat și trebuie împins spre aceste lucruri ca să gândească și să înțeleagă că votul său nu este doar un vot din inimă, dar este și un vot din cap. Și se va întoarce tot în capul lui ulterior.
Eu vreau să adaug ceva la ce a spus domnul Gurin. Noi nu trebuie să inventăm bicicleta. Noi putem combina alegerea în circumscripții uninominale cu reprezentarea proporțională. De exemplu, sistemul german, care nu este unul mixt, deși jumătate din deputați sau aproximativ jumătate se aleg în circumscripții uninominale și la nivel național. Deci se aleg în circumscripții uninominale, iar în circumscripția națională rezultatele obținute permit de a refigura Parlamentul astfel încât să fie asigurată proporțională personalitatea forțelor politice.
Vă aduc un exemplu. Deputatul, candidatul pentru funcția de parlamentar, promite că va reduce taxa fiscală de la 25 la 17. Dacă nu realizează această promisiune, eu cel care l-am votat, cum îl retrag, cum îl sancționez? Sau stau cu minte și aștept să treacă 4 ani?
Dumneavoastră, puteți să-i spuneți că nu îl credeți, pentru că votarea se face cu majoritatea deputaților. Deci el trebuie să reprezinte o garnitură întreagă ca să realizeze schimbări în politica fiscală.
Da, dar mie îmi place promisiunea asta a lui și
în primul rând, cred că există posibilitatea întâmpinării lui cu pietre, dar nu cu flori, la momentul când vine în teritoriu. Iar în al doilea rând, nu prea funcționează la noi acest mecanism de responsabilitate, pentru că avem cazurile primarilor. Primarul poate fi revocat de către oamenii care l-au ales în teritoriu și avem sute de cazuri când cetățenii spun că sunt nemulțumiți de activitatea primarului, dar am impresia că nu avem niciun caz când un referendum de revocare a primarului a fost dus până la capăt.
Asta înseamnă că
și oamenii sunt puțin activi sau înseamnă că
trebuie să adune 10% din
că au fost cazuri când referendumurile sunt anunțate, dar până la urmă nu reușesc. Deci înseamnă că totuși cei care spun că nu sunt mulțumiți sau doresc acest lucru, nu sunt chiar destul de activi. Și, cum am spus, nu este necesar doar mecanismul retragerii din funcție și aruncării la gunoi. Există mecanism de influențare foarte puternică, mai ales dacă el are de gând să revină înapoi în teritoriul respectiv. Știți cum sunt oamenii? La noi răul îl țin minte foarte mult.
Domnul Litrat, părerea dumneavoastră, cum poate cetățeanul să influențeze dacă nu poate să sancționeze un deputat care nu-și face treaba și nu-și onorează promisiunile?
Cel mai des este vorba despre nealegerea la următorul scrutin.
Wow, bineînțeles, peste 4 ani ca departe.
Este ceea ce s-a întâmplat până acum. Bineînțeles că vor fi cumva mai multe proteste dacă persoana va fi nemijlocit din localitate sau din circumscripția care l-a trimis în Parlament, dar cred că accesul mai bun la luarea deciziilor de către cetățeni prin sistemul nominal nu garantează și calitatea deputaților. Deci s-ar putea ca cetățenii să aibă un acces mai bun la deputați, la decidenți, dar calitatea acestor deputați să nu permită să facă prea mult.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
O ultima întrebare și vă rog un răspuns laconic. Domnul Litra sugerează că totuși această reformă este inițiată cu bătaie scurtă. Avantajează acum alianța care este la guvernare o posibilă ajustare a sistemului. Credeți că o să fie votată sau nu această reformă până la următoarele alegeri, astfel încât să și intre în vigoare?
Mie îmi vine greu să cred că va fi votată. Eu cred că, în primul rând, trebuie să fie discutat foarte mult de societatea civilă, experți,
organizații. Cu cât mai mult se discută, cu atât mai mult se îngroapă.
Dar o astfel de reformă are nevoie de o discuție serioasă în care să fie toate argumentele pe masă. Dar
asta cred dacă că vrem o reformă pe bune și nu una mimată.
Da, dar cred că nu va trece pentru că eu personal am simțit că, de exemplu, PLD-ul nu sprijină această reformă și nu prea am simțit chiar sprijinul în interiorul PD, dacă vreți, asupra acestei reforme, de aceea mă îndoiesc că ea va trece.
Asta înseamnă că e un proiect personal al domnului Plahatniuc?
Așa și este, de fapt. Așa și este, de fapt, dar eu cred că nimeni nu poate calcula consecințele trecerii la sistemul uninominal, iar calculele pe care le-a prezentat domnul Leonid Litra, ele pornesc la niște premise așa destul de abstracte. Cu certitudine, partidele politice din Parlament care formează polii, să le zicem așa, Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor, vor fi absolut împotriva acestui sistem electoral pentru că ponderea lor va descrește dramatic. Dar asta nu înseamnă că va crește ponderea partidelor centriste. Alegerea candidaților pentru circumscripții uninominale va fi un proces extrem de complicat pe care eu nu cred că vreunul din partidele existente deci este capabil să-l calculeze și să-l realizeze.
Dar ceea ce realizează și autorul este soluția sau dispersia polilor politici, cum a spus dumneavoastră.
Exact, asta e adevărat, dar nu va Partidul Liberal, alianții pe ansamblu poate să-i convină, dar unei componente Partidul Liberal cu certitudine nu-i convine.
Și atunci are șansă sau nu reforma?
Nu, sigur că nu.
Domnul Gurin, pronosticul
pentru prim vice-speaker este o chestiune de onoare și de reputație. E prima inițiativă legislativă și dacă va fi sortită eșecului, s-ar putea să fie ultima sau va avea de suferit reputația, de aceea cred că o va promova, mai ales că e cunoscut ca o persoană așa care insistă pe ceea ce inițiază. Dar pietrele de încercare sau adevăratele probleme nu sunt cele care le discutăm noi, le-am discutat mai mult astăzi. Cred că pietrele de încercare sunt ceea ce a încercat să adie domnul Boțan. Liderii de partide nu doresc aceste schimbări pentru că ei pierd destul de mult din controlul pe care l-au asupra partidului și anume aici va fi principala bătălie și aici va fi principala problemă.
Și atunci
problemă.
De ce domnul Plahatniuc inițiază când se știe sau se vorbește că el ar fi tocmai unul dintre deținătorii de pârghii? Își face harakiri partidul
de... Tot la o emisiune cu domnul Boțan spunea că e un fel de haiduc, poate este și altruist.
Nu, eu cred că dacă ne referim la reputația domnului Plahatniuc, el are reputația unui manager foarte eficient. El crede și este încrezător că el personal poate reuși să fie ales într-o circumscripție uninominală și probabil prin această inițiativă...
Și cu atâta vreți să mulțumească?
Nu, eu cred că el vrea să transmită un mesaj cei care sunteți cutezători și vreți să serviți bâinele public, urmați-mi inițiativa. Dar menționăm că inițiativa lui vine într-o albe foarte, foarte agreată de către cetățeni. Cetățenii, în proporție de 75%, agrează un sistem electoral uninominal.
Dar dacă vorbim personal despre domnul Plahatniuc ca autor și ca fruntaș în partid, oare vrea el să dea vrabia din mână care o are, un finanțator al partidului important, cu poziția pe care o are și, de cealaltă parte, o poziție iluzorie de lider din teritoriu care va avea o voce foarte influentă, dar una din 101.
Da, eu cred că răspunsul e foarte simplu. Pentru domnul Plahatniuc, manager, e mult mai simplu și mai facil să stricționeze în direcția necesară lui, să zicem, 50 de deputați decât 1000 de eventuali candidați. Eu cred că calculul este unul foarte bun pentru domnul Plahatniuc.
Am înțeles.
Debitul și credit.
Da, debitul și credit.
Per total, dumneavoastră, totuși aveți pronosticuri
negative. Negative, nu va trece.
Eu cred că trebuie și ar putea să treacă spre finele mandatului. Peste vreun an de zile ar putea... Nu sistemul care este propus de domnul Plahatniuc, dar
unul
un sistem mix
ar putea
pentru
să
că PLD-ul nu poate să-și calce mult timp pe gât propriului cântec. Au această prioritate în program și nu au cum să devieze de la ea prea
cumva
mult.
Vor uita alegătorii. Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat experții Igor Boțan, Leonid Litra și Corneliu Gurin. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnirea, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.